У аўторак, 12 ліпеня, вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша пра надвор'е. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сёння кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Тэмпература ад 20 да 25 градусаў, на ўсходзе краіны да плюс 29.
Не праходзьце міма.
У Менску у вышэйшым гаспадарчым судзе працяг ініцыяванага міністэрствам інфармацыі разгляду справы аб закрыцці незалежнай газеты «Наша Ніва». Пачатак у 14:30.
Падзеі ў свеце.
У Москве пройдзе сустрэча прэм'ер-міністраў краін мытнага звязу Беларусі, Казахстану і Расіі Міхаіла Мяснюковіча, Карыма Масімова і Уладзіміра Пуціна.
У Брусэлі паседжанне рады ў развязу па фінансавых і эканамічных пытаннях.
У сталіцы Кеніі Найробі з візітам будзе знаходзіцца канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель.
У Вашынгтоне з візітам міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў.
У Парыжы ў французскім парламенце чакаюцца дэбаты аб вайсковай аперацыі ў Лібіі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1908 у Празе пачаўся першы славянскі з'езд.
У 1920 РСФСР паводле маскоўскай дамовы прызнала Літоўскую рэспубліку, у прыватнасці яе права на Вільню.
У 1943 бітва пад расійскай станцыяй Прохараўка, найбольшая танкавая бітва ўсіх часоў.
У 2006 пачатак ізраільска-лібанскай вайны.
У гэты дзень нарадзіліся.
У сотым годзе да нараджэння Хрыстовага Юлі Цэзар, рымскі імператар.
У 1884 Амадэа Мадэльяні, італьянскі мастак.
У 1904 Пабло Неруда, чылійскі паэт.
У 1916 Лаўрэнцій Абацэдарскі, беларускі савецкі гісторык.
У гэты дзень памерлі.
У 1536 Эразм Ратэрдамскі, нідэрландскі пісьменнік і філосаф.
У 1682 Жан Пікар, французскі астраном.
У 1843 Ігнат Даніловіч, даследчык гісторыі Вялікага княства Літоўскага.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Фартуна аддае перавагу смелым». Эразм Ратэрдамскі.
Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.